тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат, Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы саламатсыздар ма? Бүгін шілденің 2-сі сенбі. Астана уақыты таңғы сағат 7. Азаттық радиосы өзінің күнделікті бағдарламасын бастайды. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Саида Бабамқожа. Алдағы жарты сағатта назарыңызға мынадай хабарларымызды ұсынамыз. Қазақстан, Ресей және Беларусь арасындағы кеден одағы бірыңғай тарифке өтті. Көліктері 1 шілдеге дейін Қазақстанға жетпеген азаматтар үкіметтен жәрдем сұрайды. Ақтөбе облысында 2 полиция қызметкері оққа ұшты.
Сағат шамамен түнгі 12-де Митсубиси Терика көлігімен белгісіз біреулер полиция бекетіне барып, қызмет көлігіне оқ жаудырған.
Ақтауда наразылық танытқан мұнайшылардың белсендісі Қуаныш Сейсенбаев сотқа тартылды. Қазақстан президентінің күйеу баласы Тимур Құлыбаев ресейлік Газпромның директорлар кеңесі құрамына кірді. Қазақстанда Астана күнін атап өтуге арналған шаралар басталып кетті. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қымбатты тыңдарман, Азаттықтың интернеттегі мекенжайы azattiq.org екенін есіңізге сала отырып, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайын. Кеден одағына қосылған 3 мемлекеттің келісімімен 1 шілдеге дейін автокөліктерді жеңілдетілген баж салығы бойынша кедендік рәсімдеу мерзімі аяқталды. Алайда кейбір қазақстандық азаматтар көлік тасымалдаушы компаниялардың өзара келісе алмауы салдарынан осы жеңілдікті пайдалануға үлгермей, зардап шегіп отырғандарын айтады. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Исабек Махамбетов осы жылдың басында Біріккен Араб Әмірлігінен өзіне көлік сатып алған. 2007 жылғы Toyota Camry-ге 11,5 мың ақш долларын төлеген. 2 айға жетпей Қазақстанға жетуі тиіс көлігін 1,5 мың долларға кеденнен өткізіп алмақшы болған, сөйтіп 2007 жылғы көліктің құны 13 мың доллар болар еді. Алайда шілденің бірінен бастап күшіне енген ережелердің негізінде бұл көлік енді 22 мың долларға бағаланып отыр. Өйткені осы күннен бастап жеке тұлғалар үшін шеттен әкелінетін көліктің баж салығына берілген жеңілдік аяқталды, яғни Исабек сынды көлік иелері 1 шілдеге дейін кедендік рәсімдер үшін 1,5 мың доллар төлесе, енді 9 мың доллардан аса қаржы төлеуі тиіс. Сұхбаттасымыз өзінің амалының таусылғандығын айтады.
Басқа выход жоқ менде. Мен ол машинаны не істеймін? Енді ол жақта тоже қалдырып кетуге тоже жалко. Ол машинаны алып келгеннен кейін Қырғызстанға алып барып сату керек, или мен осы 9 мың доллар төлеп растаможка жасау керек.
Исабек шілденің бірінде баж салығының өсетіндігінен алдын ала хабардар болған, дегенмен іс жүзінде шетелден сатып алынатын көліктер шамамен 40-50 күнде Қазақстанға жеткізіледі. Осыған сенімді болған сұхбаттасымыз жазға дейін үлгеремін деген. Алайда Дубайдан шыққан көлігі Иранда кепілдікке алынып, әлі күнге дейін сол жерде тұр екен.
Ол машина келмеген себебі Sepid Training деген компания күнге біз ақшаны төлегенбіз 2000 доллардан. Жіберген, енді өздері сопровождать етпейді ғой оны. Ол жерде Ради Иран деген компания қабылдап алған біздің машиналарды. Қабылдап алғанменен мына Sepid Training компаниясы енді 2000 полный өздеріне алмайды ғой. Өзінің процентін алып, қалған ақшаны Ради Иран деген компанияға жіберу керек еді. Олар ол ақшаны жіберместен мына Ради Иран деген компания ақша болмаған кейін олар дәлше ары қарай жібермеген де, и залог есебінде өздерінде вагонда ұстап отыр қазір.
Сұхбаттасымыздың сөзінше қазір Иранда қазақстандықтардың 50 шақты көлігі тұр. Бұдан бөлек Америкадан Қытай мен Еуропа елдерінен Қазақстан шекарасын өте алмай қалған 200-ден аса көлік бар, дейді көлік иелерінің бастамашыл тобының жетекшісі Қайрат Тілеубаев. Оның да көлігі Иранда портта тұр. Оның сөзінше бұл жағдайда өздерінің еш кінәсі жоқ екен, өйткені өзі сияқты көлігін ала алмай отырғандардың басым көпшілігі көліктерді өткен жылдың аяғында сатып алған. Содан бері көліктер түрлі елдердің портында қалып, Қазақстанға әлі күнге дейін жете алмай жатыр.
Обстоятельства, когда люди приобретали автомобили заблаговременно, основная часть машин, которые сейчас вот именно в таком положении находятся, они отправляются начиная с ноября и по апрель.
Қайрат Тілеубаев өзінің сатып алған көлігі Қазақстанға жеткен күннің өзінде оны Қырғызстанға алып барып сатып жібермекші, өйткені 16 мың долларға сатып алған көлік үшін Қазақстанда кедендік рәсімдеулер үшін тағы 15 мың доллар төлеуге мүмкіндігі жоқ екен. Оларға кедендік бақылау комитеті де көмектесе алмайтындықтарын айтып отыр. Азаттық тілшісіне шілденің бірі күні түсініктеме берген комитеттің баспасөз хатшысы Ержан Байтана өздерінің көлік иелеріне бар мүмкіндікті жасағандығын айтып ақталды.
Кедендік бақылау комитеті маусым айынан бері тәулік бойы жұмыс істедік, сонымен қатар жанагы шекарага бизде жалпы кеден бекеттеринде кедендик расмилөөлөр жүргүзүлмөйт го. Биз бирок ошо маселеге байланышта кедендик бекеттерине өзүбүздүн кызматкерлерибизди жиберип, сол жерде кеден бекеттеринде расмилөөдө жылдам-жылдам жүргүзүүгө мүмкүндүктөр жасадык. Түнгү 12'де базанын бары жабылды. Оң ким кинали ол эртеден барып жасап алып келу керек эт машинаны.
Эске салсак, кедендик одакка кирмейтин, ягъни Ресей менен Беларусь элдеринен өзге элдерден Казакстанга алып келинетин көлүктөрдү жеңилдетилген кедендик расмилөө мерзими 2010 жылдын 1 шилдесинен осы жылғы 1 шилдеге дейін созылғантын. Көлік иелері бұдан бұрын жеңілдетілген кеден тарифінің мерзімін ұзартуды сұрап бірнеше мәрте үкіметке хат жазған. Алайда кедендік бақылау комитеті төрағасының орынбасары Игорь Тен мерзім ұзартылмайтындығын айтқан еді. Бұдан бөлек шілденің бірінен бастап Қазақстан, Ресей және Беларусь арасындағы кеден одағында ішкі бақылау толықтай доғарылады. Кедендік бақылау одақтың сыртқы шекарасында ғана жүзеге асады. Енді үш ел кеденшілері өз аумақтарында рәсімделген тауарлар туралы негізгі мәліметпен алмасады. Кедендік одақ құру жөнінде